hedder Manus Rein, og du lytter til ADHD og autisme podcast med Manus Rein. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Godt nytår til alle sammen. Jeg håber, I er kommet godt ind i det nye år. Hov, jeg glemte at sige først, hvad introen i noget strøntanker, men ja, godt nytår igen. Og ja, og glæder jeg til det nye år. Det er altid spændende, sådan, hvad et år kommer til at bringe. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg håber, I har hørt, og det håber jeg virkelig, de her jule- og nytårs podcast special, jeg lavede her sammen med Alvin. Jeg synes bare, det var interessant det der med at prøve at se på ADHD og autisme sådan lidt mere flerdimensionelt. Så det kan I lige gøre. Og så glæder jeg mig, hvis nu du tænker, hvad glæder du dig til med nu? Jeg glæder mig helt vildt meget til vores uddannelse. Første hold er overtegnet, der begynder i marts, og så har vi hold 2, der starter i København efter sommerferien. Og vi har gjort det sådan, at man kan vælge at tage eksamen. Man kan også vælge at være. Det er op til en selv. Så er det noget med, hvordan man bliver autoriseret og sådan noget. Men det, så der er plads til alle. Der er stadig lidt pladser i København. Og så, jamen det bliver bare spændende. Det glæder mig til. Men vi skal jo til dagens afsnit, og det handler om uddannelse. Og det er sindssygt spændende. Jeg har besøg af Stine og Rasmus, der arbejder på Frederikssund Gymnasium. Og de startede en klasse for 3 år siden for børn med, eller unge, jeg ved ikke, man er sådan midt i manden, ikke? Med ADHD og autisme. Og det har de sgu fået virkelig mange gode erfaringer ud af. Og det har virkelig været spændende at tale med dem. Så lige her efter reklamerne, bliv siddende, og så læn dig godt til rette, og så lyt med, når vi skal høre på Rasmus Stine. Og mine 2 næste gæster, det er dig, Stine. Velkommen til.
Tak for det.
Og så også dig, Rasmus.
Tak.
Velkommen til dig også.
Tak.
vi optager her i vores nye studie. Så jeg er sådan lidt, det er sådan mærkeligt for mig. Altså med alle de her mærkelige nye, ting og sager og... jeg ved, lytterne de ved lige præcis, hvad jeg snakker om. Det der med at komme i noget nyt. Det er fandme udfordrende. Ja. Men jeg er ved at vende mig til det.
Min indtryk og...
Ja.
Hvor er kaffen henne?
Ja, lige præcis det, ikke? Og hvor skal jeg stille mig? Men det er også lige så meget omgivelserne, som når man har sådan en sind og en diagnose, som jeg har, der kan være enormt udfordrende. Så alt nyt, alt skift, alt, det kan være sådan... enormt sanseudfordrende, uden man egentlig lægger mærke til det. Altså, stærk lys. Ja. Vi sidder i studiet her, hvor lys bare smadrer ned, ikke? Altså, ja. Med sådan dem. Men prøv lige at høre, Stine. Du har jo skrevet til mig. Frederikssund Gymnasium.
Præcis.
Ikke Frederikssunds Gymnasium. Nej. Frederikssund Gymnasium. Mm. Hvorfor skrev du egentlig til mig?
Jamen, det gjorde jeg, fordi at vi for 3 år siden startede en klasse for elever med autisme og ADHD, og andre lignende diagnoser. Og det gjorde vi i samarbejde med ADHD-foreningen, og støttet af den AP Møller Mærsk Støttefond. Mm-hmm. Og det går bare virkelig godt, og derfor har vi jo lyst til at fortælle om det, fordi vi synes, vi gør nogle fede ting, som andre der også skal gøre, ikke?
Ja.
Ja.
Og du har taget Rasmus med?
Ja.
Og hvorfor har du det?
Jamen, jeg har taget Rasmus med, fordi jeg er gymnasielærer,
ja,
og underviser i dansk og psykologi. Og så er jeg så projektleder på vores HFX-klasse her. Og så Rasmus, han er ikke gymnasielærer. Han er mentor. Så han kan nogle andre ting, som er mindst lige så vigtige inde i den her klasse.
Mm.
Og derfor synes jeg, han skulle med.
Ja, fedt. Og hvad er det, du kan, Rasmus?
Helt kort sagt, så
er en af vores store, vigtige ting, er sådan relationen i pædagogikken. Og noget af det, vi gør anderledes, er, at man jo har sådan en fast mentor. Mm. Typisk i gymnasiet, der kunne man have, hvad hedder det, sidde i en gymnasieklasse med sin diagnose, og så havde man et tilbud om at gå ned og mødes med en mentor en gang eller to om ugen, og samtale om at få nogle hjælp til sine udfordringer.
Mm.
Men her der har vi, der har vi mig fast i klassen, og det synes jeg er, har vist sig at virke helt vildt.
Ja,
fordi jeg har også nogle af de der samtaler med nogle elever fra andre klasser, mm. også fordi jeg sådan gerne vil se, hvordan ser man ud, når man går i ikke vores lidt specialiserede klasse.
Mm.
Og det er virkelig svært. Altså arbejdet, det er meget, meget sværere at sætte sig ned over for en og skulle hjælpe dem med nogle, altså bare noget så banalt som få struktureret, hvordan får jeg lavet mine afleveringer i gymnasiet.
Ja, ja, ja.
Eller også og noget, der er sværere og tungere. Og, så når man kender de her elever, for at opbygge en relation til dem.
Okay. Altså, grund til, at jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig spændende at invitere ind, det er jo også fordi, at for det første har vi jo en del udsendelser også her, men jeg kender det også gennem alle de samtaler, jeg har, og det gør I også. Der har vi jo rigtig mange unge mennesker med både en diagnose, både kendt og ukendt, men altså især en diagnose, som har det helt vildt vanskeligt på gymnasiet. Ikke?
Mm.
Sådan set også i folkeskolen, men lad os bare blive her i ungdomsuddannelsesregi. Og der er jo det der med, alle taler meget om, okay, hvad gør vi? Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke?
Mm.
Og der er mange, der knækker nakken, når man altså i de der gymnasieår, især har jeg lagt mig i 2.G, ikke? Mm. Altså hvor der virkelig sker meget. Og det synes jeg er virkelig interessant, at vi prøver at dykke ned i, ikke? Mm. Altså hos jer, fordi jeg kan sagtens måske forestille mig, hvad de gode ting er, men jeg glæder mig virkelig til at få dem udfoldet. Men jeg tænker også, der er en eller anden form for stigmatisering også ved at gå i sådan under de klasse, ikke? Og grund til, at jeg kan sige det sådan på den måde, jeg var jo nede sådan noget ops, noget også, da jeg gik i folkeskolen, ikke? Og det der med, okay, jeg vidste godt, jeg gik, okay, så var jeg her, jeg var ikke ligesom de andre, ikke? Mm. De følte mig lidt.
Ja, så. Det er også en ting, det fylder for vores, for dem i X-klassen, og det fylder mere for dem, end det gør for de andre elever.
Ja, hvordan fylder?
Jamen altså, de frygter, at de andre tænker, at det er sådan en specialklasse.
Mm.
Hvis man bliver puttet ind i det miljø, så er det måske svært som ung menneske, der bare gerne vil passe ind i alle rammer, ikke at være følelser sådan.
Mm.
Men min påstand er jo, hvis du spørger alle unge mennesker på et gymnasie, at om de så frygter, hvad de andre, eller tænker, hvad de andre unge mennesker tænker om dem, ikke?
Mm.
Men jeg synes også, det er en kæmpe styrke, at vi ligger på et gymnasie. Altså, jeg ville ikke synes, det var lige så fedt, hvis vi lå på et gymnasie, hvor, lad os sige, der var 8 spor, hvor de alle sammen var sådan nogle klasser her. Jeg synes jo netop, at det er sjovt, at vi kan gå ned i kantinen, og dem, der kan og vil, kan deltage i fester og caféudvalg og være med i elevrådsudvalg. Hvad hedder det? Elevrådet.
Så synes jeg også, vi lærer meget. Altså ved at have den her klasse på skolen, lærer vi også meget om, altså bliver klogere på, hvad der fungerer i vores struktur og vores rammer. Altså for eksempel sådan noget som vores kantinemiljø, har vi jo fundet ud af, er helt forfærdeligt. De kommer der ikke, og hvorfor gør de ikke det? Jamen det er fordi, det ikke er, altså lyden er frygtelig, og rummet er kæmpe stort. Så på den måde lærer vi, bliver klogere på, hvordan vi indretter vores, vores skole. Ikke?
Men lad os prøve at gå tilbage til starten. Ikke? Altså, hvad var tanken og behovet bag sådan HFX-klasse, da I skulle i gang? Altså, hvad var det vigtigste? Hvad tænkte I? Hvad ville I gøre anderledes? Kan I følge mig lidt?
Altså, Morten har sat det i gang dengang. Altså, jeg var jo ikke... jeg arbejder der jo ikke endnu. De skulle ud og finde pædagogerne først. Men en af de, jeg har hørt dem sige flere gange, var, at man havde jo de her elever siddende, fordi de fandtes jo også før. De sad bare ude i de andre klasser, og så led de lidt, og nogen måtte gå ud, og nogen fik så meget højt fravær, at det ikke gik. Og andre klarede sig fint, som både du og jeg har også fået en studenterhue og tjent penge.
Jeg har så ikke fået en studenterhue. Jeg blev smidt ud.
du har klaret dig over middel. Altså, jeg har jo hverken været i Folketinget eller skrevet en bog endnu.
Nå.
Du har skrevet 60, ikke?
Nej, for helvede.
Du har skrevet mere. Du har jo, ja, jeg synes altid, det er... Ja, okay, så 35. Jamen, så har du klaret dig nogenlunde.
Ja.
Men så sagde de... Altså, Når vi har dem siddende, hvorfor prøver vi så ikke at samle dem?
Ja.
Og så kom man ind i hele den her diskussion om, og nogen mente, at det var fjollet at blande folk med autisme og ADHD.
Mm.
Og nu kan jeg jo se, at den her har også skiftet navn fra ADHD-podcast til ADHD-autisme. Og det,
ja.
Der er sket meget der på kort tid. Ikke? Altså, fordi det var nemlig, da vi fik vores efteruddannelse, som så også er en del af projektet, at vi undervisere har fået efteruddannelse i... Altså, diagnosevenlig pædagogik, eller hvad vi nu skal kalde det. Det kan vi måske snakke mere om. Men da vi startede, var det jo sådan, der var vi alle sammen, også de fagfolkene var meget spændte på, hvordan det ville gå med at have både autisme og ADHD i klassen.
Ja.
Men det har jo vist sig, at det er jo en kæmpe styrke.
Ja, okay.
Fordi
og hvorfor?
Fordi de komplementerer hinanden, supplerer hinanden på en helt vildt fed måde. Nogen er meget frembrusende, og så er nogle andre, der holder lidt tilbage, og så kan man ligesom, så smitter man af på hinandens nervesystemer.
Okay. Er der også den der glæde i genkendelsen, forståelsen mellem eleverne?
Helt vildt.
I nikker begge to?
Ja. Altså det er den overordnede årsag til succesen bag det her.
Ja.
Og det, altså, hver eneste gang, jeg skal stå og fortælle om det her, så jeg vil ønske, at jeg kunne finde på den løgnhistorie, der gjorde, at det lyder som om, at det er mig, der er genial som mentor i den klasse. Men det er eleverne, der selv bringer det ind.
Ja.
Altså, jeg har aldrig arbejdet med en gruppe unge mennesker. Altså, i begge de klasser, både dem, vi lavede, der blev studenter for et andet år siden, og dem, vi har nu, altså, de er så søde ved hinanden, og så forstående. Og man skulle netop tro det der, at den med autisme, der sidder og er sanseforstyrret på lyde og alt sådan noget, kunne blive sindssyg over ADHD-benet, der tripper ved siden af. Men tværtimod. Altså, det er ligesom om, at det er lovligt, og vi ved godt.
Rumligheden, den er bare, altså...
Ja,
den er meget stor.
Kæmpe stor.
Vi er grund til at spørge os, det er, fordi vi har gjort det med det der HOPE-koncept til folkeskole også, ikke? Og en af grundpillerne er os helt klart, det er den der genkendelighed, de har med hinanden.
Ja.
Jeg er ikke alene. Jeg kan, forståelse også. Spejlingen. Altså, det er virkelig smukt at se, ikke? Altså,
ja.
Hvordan de vokser, ikke?
Ja. Ja, jeg synes også, den maskering, der foregår, ikke? Altså, det er også ligesom om, når de kommer ind i lokalet, så kan de smide, måske ikke hele masken, men i hvert fald dele af masken. Og på den måde har man jo energi, bliver der frigivet energi til at modtage læring, måske, ikke? Det synes jeg også bare altså vildt, og vi kan bare snakke om udfordringer og på sådan en helt.
Men hvis nu at man sidder som lytter, ikke, altså og tænker hvordan ser sådan et klasseværelse egentlig ud? Kan I prøve at give os en rundvisning i de der fysiske rammer der. Og når I har gjort det, du griner i hvert fald. Og så også sådan,
jeg blev så, da jeg var til jobsamtaler, de skulle overvise mig det, og de havde siddet til hele samtalen og fortalt om, hvor særligt indrettet det var og sådan noget. Jeg forventede jo et rumskib.
Ja.
Men så kommer man ind i et firkantet klasselokale med en tavle i den ene ende og bord og stole.
Okay.
Så for det utrænede øje, ligner det et klasselokale.
Ja, ja.
Det der så, den helt store forskel er, at nede modsat den dør, man kommer ind af, normalt er der en dør mere. Og så har vi et baglokal, der sådan er en halv klasselokal størrelse, ikke? Hvor vi kan bruge til gruppearbejde og øve til at have mere plads. Og det der med, at man ikke skal, når der er en lærer, der siger, nu går I lige ud i grupper, og så arbejder med det her og kommer tilbage med kvarter. Så skal man ikke ud på skolen blandt 500 andre, lyde, dufte. Så det kan være, altså det er en kæmpe succes at have den der bagdør.
Okay.
Ja,
Så det der lokale, som jeg påstår bare, at ligner det almindeligt. Der er jo lyddæmpede lofter.
Okay.
Der er noget særlig belysning, som med nogle færre blink per sekund, og sådan, som gør, at man bliver mindre udtrættet, hvis man har nogle sanseforstyrrelser.
Okay, interessant.
Der er også, de sidder ved enkeltmandsbord, har faste pladser.
Ja.
Bordene har en særlig overflade, som gør, at der er mindre støj. Hvis du taber en nøgle på dem, så larmer det mindre. Så der er virkelig tænkt over de små detaljer.
Ja, som betyder meget.
Som betyder rigtig meget.
Ja.
Og så har vi i forlængelse af gruppearbejdsrummet, som jo så er i forlængelse af klasselokalet, så har vi mentors kontor. Så det er ligesom sådan et miljø, der hænger sammen.
Okay.
Og så lige over på den anden side af gangen, der har vi et tilbagetrækningsrum. som man kan bruge, hvis man har en dag, hvor det hele bare, altså hvor man virkelig er presset, så kan man sætte sig derind.
Okay, og hvordan takler I den der sådan, altså nu kan lytterne ikke se det her, men et autismeliv og et ADHD-liv, og især blandet, det går sådan op og ned i bølger, ikke? Mm. Og jeg har det jo sådan, at jeg ved jo aldrig, hvilken manu jeg vågner op til. Altså, det gør jeg faktisk ikke. Nogle gange kan jeg være fuldstændig bumpet i hjernen, og andre gange så kan jeg have et overskud, som jeg heller ikke kan forstå, hvor det kommer fra, ikke? Kan I følge mig indtil videre?
Mm-hmm.
Okay. Mm-hmm. Og når de elever, de kommer på den måde der, ikke? Ja. For eksempel så kan jeg være meget sensitiv på lyde en dag og sådan noget, ikke? Altså, tager I hensyn til det? Selvfølgelig ved jeg, at I gør det, men hvordan gør I det? Kan man sige det og sådan noget?
Altså, jeg tror, en af de helt store ting er, at man ikke behøver at sige det som elev.
Okay.
Altså, du behøver ikke at forklare, at jeg har lige behov for at trække mig.
Mm.
Du behøver ikke at spørge, om det er okay, at man lige smutter i 10 minutter.
Mm.
Altså det, at den forståelse bare ligger der, er en del af det. Og jeg bruger altid, når jeg sådan står og holder, og nu er der faktisk infoaften i aften, så når jeg skal stå og fortælle muligvis kommende elever om det, jeg bruger altid den der bagdør ind til det ekstra gruppelokale.
Mm.
Den er også sådan det er en fysisk bagdør, men vi har den også som en del af pædagogikken.
Mm.
Altså, det er altid lovligt at tage bagdøren.
Mm.
Eller plan B. Altså har man taget mod til sig, man er ikke typen, der synes, det er fedt at gå med ned til samling på sådan en gymnasie, 500 elever, og der skal synge sådan Kim Larsens sang, og rektor har nogle beskeder, og på fredag er der fest. Har man taget mod til sig til at gå derned, så behøver man ikke at forklare mig, at jeg smutter, Rasmus, eller jeg har behov for, at du går med mig. Så har vi på forhånd aftalt, at, eller vi behøver ikke aftale, at det er okay at smutte, men vi har måske på forhånd aftalt, at hvis du vipper med den ene fod, så har jeg allerede rejst mig og følger dig tilbage til klassen.
Okay.
Ja.
Og hvad med fravær? Altså, fordi jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være en lille smule mere fravær der.
Ja, det er lige en lille smule.
Ja.
Altså, man kan sige, det er jo ikke. Selvfølgelig er der også nogle udfordringer i det her, og fravær er jo en af dem, fordi det, der er særligt ved vores tilbud, det er, at det er på normeret tid. Det vil sige, at de har ikke et ekstra år. Mange andre gymnasier, de laver det i sådan forlænget eller udvidet tilbud, ikke? Hvor man har et ekstra år. Og det betyder jo så, at dagene er lange. Vi kan ikke korte dagene ned. Mm. Der er lige så meget skriftlighed, som der er altså på den almindelige HF. Og det gør jo, at... Altså, og det er jo hårdt, ikke? Så derfor er der også mere fravær.
Okay. Og hvordan takler I det?
Ja, hvordan takler vi det?
Skal jeg altså, jeg forsøger jo at... Altså, det er jo det, der er en af ulemperne, eller en af udfordringerne er, at hvis det her var en, lad os sige, det var en STU-sko, eller en skole, hvor at man bare skulle hjælpe nogen til at blive jobparat, og vi ikke skulle passe ind i, at det, altså, fordi den studenterhue, de får på her, den er jo magen til alle andres. Og det, hvad hedder sådan et brev, man får, når man er færdig?
Eksamensbevis.
Ja, okay. er jo ægte. Så derfor skal vi jo opfylde nogle krav. Mm. Men hvis... Nu her, det er december måned nu, og det er mørkt udenfor, og det er endnu værre for alle mennesker at komme op, men måske særligt for vores målgruppe. Ikke? Mm. Så det, altså, hvis det for nogen er, at jeg skal mødes med dem nede ved busstoppestedet, eller ringe til dem om morgenen, og så har vi øget forældresamarbejde.
Okay.
Så hvis man stadig bor derhjemme, det gør langt de næsten alle vores.
Mm.
Hvis man er over 18, så har de fleste alle skrevet under på, at vi godt må samarbejde med mor og far, selvom man bor hjemme.
Okay.
Og så altså, man kommer ikke udenom, at vi bliver også nødt til nogle gange at bøje reglerne lidt, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, fordi vi bliver nødt til også at... og det er jo der, hvor jeg synes, fravær godt kan modarbejde, fordi det er jo en straf på en eller anden måde. Ikke? Du kommer ikke, du får fravær.
Mm.
Hvor vi vil egentlig gerne, et af vores pædagogiske principper er, at vi vil gerne give dem medstand, frem for modstand.
Mm.
Og det gør man jo ikke ved at gonge dem oven i nøden med, at de ikke dukkede op, og så får du fravær. Så alt det, vi kan, prøver vi jo på at støtte dem.
Ja, okay.
Også når fraværet bliver lidt for stort, ikke?
Jo, men altså, det er jo sådan lidt mikrokosmos og makrokosmos, ikke? Altså fravær, det er sådan mikro, ikke? Altså, som selvfølgelig har betydning, men i det store billede, så handler det om at undgå frafald.
Ja, præcis.
Altså,
ja.
Og sindssygt svært at komme i gang igen. Jeg havde en... Jeg får helt ondt i maven af det næsten. Jeg havde en ung mand, jeg coachede her for en gang mere end et år siden, og han havde galopperende ADHD, og han havde virkelig taget sig sammen på CBS.
Mm.
Og brugt alt det overskud og underskud.
Ja,
og,
ja.
Og så jeg tror, at det var, hvis det var en måned før, han skulle op til eksamen, så var der en konflikt, så røg han ud.
Mm.
Og det var sådan en konflikt, hvor jeg bare tænkte, nej, men den burde man jo kunne løse eller snakke sig til. Ikke?
Mm.
Og prøv at forestille sig, ham kom start forfra.
Ja, ja.
Altså, nej, hvad havde, altså,
ja.
Og, det, og der ville jeg tænkte bare på ham, fordi der ville jeg bare ønske, at han kunne måske have haft sådan nogen som jer, eller en klasse som jer, eller det behøver ikke engang være en klasse, det er en forståelse, ikke?
Ja,
at sige,
ja.
Og hør, vi ved det godt, men skal vi ikke lige veje det op mod det store billede?
Ja.
Altså, jeg synes faktisk, at der skal ledelsen have lidt ros også, fordi lad os nu sige, den samme situation måske med en af vores elever, så vil de i høj grad lytte til både eleven, men også spørge mig eller vores kollegaer til råds. Og vi sidder med fraværssamtaler, jeg siger, altså, hun har ikke været der altså, næsten 3 uger, hvor hun kun har været der hver anden dag. Så ved jeg jo, at prøv at høre, vi er lige i gang med et forløb hos psykiateren, og man er ved at justere dosis i noget medicin, og det bøvler lige for tiden. Og, og der er de rigtig cool til at nærmest bare stole pænt på, okay, cool, så tales vi ved om, når den medicin er kigget ind, og ser, om det kører bedre der. Og der kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en konflikt, du beskriver, fordi hvis han havde, altså, hvis vi taler om vold, eller vi skal næsten derud, tror jeg, før vi vil smide nogen ud i sidste øjeblik, hvis ikke vi kunne argumentere
for. Ja, det var et eller andet fuldstændig latterligt, ikke? Og de lavede sådan nogle drengestreger, ikke? Altså, hvor jeg også bare tænkte helt ærligt, mand. Altså, men fuck det, det er ikke det, det handler om lige nu.
Må jeg lige spørge, kom lige til at tænke på mig, for nu sagde du, at du ikke havde fået studenterhue. Har du forsøgt at få studenterhue, eller er du gået en anden vej? Fordi så sad jeg også og
Jeg kom på gymnasiet her, Rysensten Gymnasium, ikke så langt herfra faktisk.
Mm.
I Stenkast, hvor ser vi det. Det kunne jeg sgu ikke. Altså, det var skiftet. Altså skift for sådan nogen som mig og med diagnoser. Ikke?
Mm.
Det er de der skift for noget til noget andet. Det kunne jeg godt tænke på også om, hvordan I takler skift. Det ved vi er gift. Jeg kunne ikke forstå, jeg var jo nødsaget til, og jeg kunne ikke komme ud af sengen, fordi jeg var så bumpet oven i hjernen. Ikke? Altså, min hjerne var jo havregrød, og jeg prøvede, ikke? Og når man er dernede, kan man heller ikke lære noget. Så blev jeg smidt ud altså, i 2.G, og så prøvede jeg HF, og det var også igen skift, og det hele var fucked, og så prøvede jeg enkeltfag, det kunne jeg heller ikke. Så jeg har aldrig fået en gymnasial uddannelse. Men har desværre båret nederlaget med mig igennem hele mit liv, ikke?
Ja.
Og først sluppet det her nu i en meget sen alder, ikke? Så det har været ærgerligt. Altså, fordi der ikke, jeg vidste jo ikke selv, og det vidste min omgivelse heller ikke, at der var en diagnose.
Nej. Og man kan sige, altså, jeg tror nok, tallene lige nu, de ligger på omkring, altså lige knap 30%, der får en gymnasial uddannelse med, altså, elever med ADHD og autisme. Altså,
det er derfor, det er så endnu mere vigtigt, ikke?
Præcis, fordi de sidder med så mange ressourcer, og som vi har brug for ude i samfundet. Altså,
hvilke?
Jamen, den viden, altså den, den lyst til at lære, altså mønstergenkendelse, altså der er jo idérigdom. Jeg synes, der er så mange kvaliteter og kompetencer.
Må jeg spørge, fordi det der er også en af kendetegnene, altså jeg er glad for, at du stillede det spørgsmål, fordi noget af det, som jeg har oplevet igennem mit liv, det er, at nu har jeg fundet ud af, at jeg ikke er helt dum, ikke? Så jeg lærer på en anden måde end den gængse måde, man altså, tager I det med i betragtning, at I sidder med nogle hjerner. Hvor mange er der i hver klasse?
18.
18, ikke? Altså, der lærer på hver sin måde. Kan I finde,
altså? Ja, altså, og det gør vi jo i det omfang, vi kan. For eksempel arbejder vi med interessebaseret undervisning, hvor man, og det kan man jo ikke altid, kan tilgodese 18 elevers interesser, men det der med, hvis du har et forløb, hvis du kan få en elevs særinteresse ind i det forløb på en eller anden måde, om det så bare er et modul, fordi de har det her interessebaserede nervesystem, ikke? Altså det er jo virkelig guld for dem. Så det er sådan en af de ting, vi benytter os af, når vi kan.
Okay, interessant. I har fundet efteruddannelse i det her, ikke? Altså, Og jeg kunne bare godt tænke, jeg er bare nysgerrig på, altså hvad har været de største sådan aha-oplevelser, I har fået omkring ADHD, autisme og faktisk en psykisk sårbarhed, ikke?
Mm.
Noget som, jeg ved ikke, om I kunne have ønsket, I havde vidst for 10 år siden, eller
kan I jo, helt sikkert, ja. Altså, da jeg startede på det her projekt, vidste jeg jo ingenting om ADHD og autisme. Så jeg, og nu ved jeg, synes jeg selv, jeg ved ret meget efterhånden, ikke? Men det der med at vide, at det handler om, at man har nogle nedsatte eksekutive funktioner, altså der er simpelthen nogle ting, som man skal have en anden hjælp til.
Mm.
Det gør jo, at, altså, at man har en... Man i stedet for at tænke, hvorfor kan den elev nu ikke bare tage sig sammen, eller hvorfor kan han ikke bare være stille? Så ved man, når det er fordi, at man har nedsatte eksekutive funktioner, man har svært ved at impulshæmme, for eksempel, ikke? Og så ser man bare anderledes på eleven. Altså, så har man et mere sådan ressourceorienteret syn på dem.
Ja. Jeg synes, altså, når man skal servere de her guldkorn, jeg bliver mere og mere overrasket, eller overbevist om, at de ikke rigtig findes. Fordi nogle gange, så, selvom jeg har kendt de her elever, og været sammen med dem eneste dag, jeg har kendt dem i halvandet år nu, så kan jeg nogle gange nærmest godt glemme, at når jeg er hende her, hun har ADHD, jeg tænker hende hele tiden som autist, eller omvendt. Så derfor er det sådan, altså, lige så meget som de er lige så vidt forskellige som alle os andre, så tror jeg bare, det er vigtigt at kende til nogle af de der sådan overordnede træk, sådan, så man kan se, okay, det her er et eksempel på et eller andet. Men ellers skal man arbejde med det enkelte individ. Og det er sådan et fæsens svar at komme med, men jeg er bare bange for, at der ikke er sådan en kasse, man kan trække ned over.
Nej, det vil jo også sådan set gå imod det DNA, der er omkring det her område, ikke? Og så som jeg prøver at nævne nogle gange, ikke? Det er, har man mødt en med ADHD eller autisme, så har man mødt en, ikke? Altså, og det er jo også det, der gør jeres arbejde ekstra vanskeligt også, ikke? Altså, jeg kan huske, da vi lavede den der Hope Summer Camp for nogle år siden, hvor der kom 20 børn, og det var, da de kom der om morgenen kl. 10 på klokkeslæt alle sammen, hvor jeg tænkte, fuck mand, hvor er de bare forskellige alle sammen, ikke? Altså, det var helt vildt.
Ja.
Altså, det må I jo også opleve, ikke?
Jo, altså, men det er, så, det er jo sjovt nogle gange. Jeg synes også, det der med, at du siger, at du vågnede op med en havregrødshjerne og kunne ikke komme... Altså, jeg synes også, der er noget i, at hvis nu du dengang kunne have fået at vide, at du har afgået hjernen, fordi sådan og sådan og sådan.
Præcis,
det motiverer jo...
Helt præcis.
Altså,
så enig.
Altså, og nogle gange så ser jeg en af eleverne, der laver sådan en nærmest lidt sjov eksempel på ADHD, hvor man så lige kan sige, kan du se, hvad der skete der?
Ja,
er der sindssygt, der gik ADHD i den? Og så kan vi næsten grine af det, fordi det er helt sådan... Ja. Det er næsten som at slå op på side 1 i, hvad er ADHD, ja, ikke? Du er lige ved at holde et oplæg fra klassen, og så kom du i tanke om noget.
Og lad os lige prøve, og vi skal ikke dvæle ved det her, men det er virkelig en af de ting, vi skal give videre til lytterne, ikke? Fordi det oplevede vi også på Håbe, ikke? At det var, da vi forklarede dem, hvad er ADHD eller autisme, da vi fortalte dem det, det var der ingen, der havde gjort. De var sådan, nå okay, det er det, det handler om. Og det er jo ikke for at fratage nogen ansvar for noget. Det er for at give dem en forklaring på, ligesom du meget rigtigt siger, Rasmus, det der med, okay, det er derfor.
Ja.
Det er det, der sker, fordi man sidder jo fucking og undrer sig over, ikke?
Ja.
Altså, hvad er det, der sker med mig?
Ikke? Ja. Og man tror måske, man er dum, ikke? Altså,
man tror det ikke, man. Ja, det sidder virkelig dybt i
det, ikke? Ja, det gør det. Ja,
og det altså, jeg arbejder med det her nu i årevis, og jeg skal stadig minde mig selv om det, eller blive mindet om det af Stine en gang imellem, sådan ikke at lave den der sådan, for helvede kan hun ikke bare, eller hvorfor? Altså, og så skal man lige, vi skal minde os selv om hinanden om det, og det skal man også, hvis man er forældre. Jeg skrev en sms til alle forældre i klassen i går, med sådan en, det er vinter, det er mørkt, de skal til eksamen, efter afslutter man semester nu, de skal til eksamen i morgen faktisk. Og igen på mandag tirsdag. Så, og det her forældre, der er, de er jo eksperter, alle sammen. Men bare det sådan at få med påmindelsen om, altså hvis de kan slippe for at tømme opvaskemaskinen i dag, eller og kan vi lige lade være med at gå amok over, at der står pastatallerkener inde ved siden af teenage-sengen derinde, kan vi lige, og så kan de ellers, så kan I være efter dem hele juleferien, og de kan rydde op der og tømme opvaskemaskinen en ekstra gang i næste uge. Og det er virkelig, nogle gange, når jeg sender den, så tænker jeg, taler jeg ned til folk? Altså, det er jo folk, der har haft de her unger hele deres liv, og de er voksne mennesker. Så? Er det den altså, nærmest alle har skrevet sådan, tusind tak, Rasmus, og fed lille, altså, fordi man skal sgu minde sig selv om det. Ja, altså, så sent som i går sagde min kone til mig, fordi jeg var efter vores datter med et eller andet, ikke? Fordi jeg siger, at hun er 12, Rasmus. Altså, ja, ja. Fordi jeg er meget lang, og mine børn er kæmpe store, så selv jeg tager mig i og måske komme til at behandle min 12-årige datter, det er jo et neurotypiske unger, jeg har. Men altså, og hvis man må, altså, jeg tænker, dem, der allerede gør det, de kan tænke, nå, hyggeligt, og han skrev også god jul. Men langt de fleste, der skriver tak for det, og tak for indsatsen. Og
det, jeg vil sige, det er egentlig også en af de ting, vi gør ret meget ud af, det der forældresamarbejde. Vi afholder også netværksmøder, hvor forældrene kommer op, og hvor vi også faktisk giver dem lidt, altså underviser dem en lille smule diagnoser. Ikke fordi vi tænker, de ikke ved det, men fordi gentagelse. Altså, ja, det gør overhovedet ikke noget, vel?
Stine, du skrev også til mig omkring didaktisk kompensation, altså sådan nogle strategier, ikke? Altså med sådan nogle farvekoder og modeltekster og sætningsstarter og sådan noget. Ikke? Altså, kan du beskrive sådan, hvad det er, og måske også, hvordan det har gjort en forskel på, at der er nogen, der tænker, jeg kan, eller jeg kan ikke, og så til, jeg lykkedes?
Ja, men altså, det har jo... For eksempel, det kan jo være noget med genkendelighed og strukturer, der går igen. Nu tænker jeg bare sådan helt basic, så har vi en dagsorden på tavlen, som er farvekodet. Og hvis ikke den er der, så er der straks nogle elever, der kommer op og altså, siger, hey, hvad skal vi i dag? Så det er sådan et eksempel på, at så ved de, okay, det er det, der skal ske. Så kunne det være altså sådan visuel støtte, som vi også gør en del ud af. For eksempel, hvis de skal skrive en opgave, introduceres til nye opgavegenre, så får de en skriveskabelon, så de kan se, okay, det er sådan her, den skal se ud. Der skal være en indledning. Mm. Den er den her farve, altså, så man også på den måde deler det op. Mm. Der skal være så og så mange ord i indledningen. Mm. Mm. Så skal der være en analyse, og så videre, ikke? Altså, så det hele også bliver visuelt.
Ja, men jeg smiler af det grund til, at jeg ligesom bedt mærke i det i din mail. Det er fordi, sådan har det virkelig.
Ja.
Altså, jeg har lige skrevet en børnebog, der kommer ud lige om det, tror jeg.
Spændende.
Hvor jeg glemmer hovedpersonen, hvor han forklarer, hvad er det, der fucker hans hjerne op, og hvad er det, der virker. Ikke? Og det, der fucker det op, det er jo, altså, det er jo selvfølgelig en projektion fra min side, ikke? Men det er jo det der med, når man får en uklar opgave. Ikke?
Mm.
Altså, og jeg kan også huske, da jeg startede med at skrive børnebøger, jeg skulle simpelthen have at vide fra forlaget, hvor mange anslag, hvor mange dit, og hvor mange... Mm. Altså, og hvis man er lidt nørdet, så kan man se alle mine børnebøger, i hvert fald de første sådan, sådan noget i serien, ikke? I Balfourouk, de er på 21.000 anslag hver kapitel. Og der er noget af det, der er så slået. Altså. Fordi det, jeg har bare lyst til at sige det også derude. Det er virkelig, virkelig noget af det vigtigste, vi har brug for. Det er det der med en skabelon.
Ja.
Altså det der med, du skal skrive en stil. Okay, fuck.
Og sådan altså kvantificere bare mål, ikke? Fordi, det, okay, jeg skal skrive en indledning, altså... Hvor lang skal den være?
Ja.
Hvornår er der nok?
Ja.
Jamen, det er der, når du har skrevet 300 anslag, eller hvad
præcis.
Ved jeg, eller tre sætninger, eller, altså, så jo tydeligere du kan være, altså, jo nemmere er det for dem, for der er simpelthen nogen, der ikke kan komme i gang, hvis ikke de ved,
præcis.
Hvordan det skal se
og
ud.
Og det
ikke?
Kan jeg stadig ikke.
Mm.
Det er derfor, jeg elsker at skrive debatindlæg, for der står der helt præcis, det må være på 400 ord, eller sådan noget. Ikke?
Altså,
hvad tænker du om det?
Jamen, jeg sidder jo og... Altså, jeg er sluppet igennem hele mit liv med aldrig at få skrevet de der ting, og når det overhovedet kunne undgås at skrive det, så har jeg gjort det. Men du sidder alligevel og har skrevet, om ikke 60 bøger, så...
Ja, jeg føler sådan.
Ja, så... Altså...
Jo, men det jeg mener, det er... Men, grunden til, at jeg har kunne gøre det, det er, fordi jeg skal have en skabelon. Jeg skal bare have en skabelon.
Ja.
Altså, fordi det andet er det gift... for mig. Fordi så er det, jeg sådan, jeg kan sidde, og så kan jeg sidde og glo, og så ryger jeg over på sociale medier, eller surfer på hjemmesiden, og så lige pludselig har købt et eller andet. Eller, nej, men altså, så, men er der en skabelon? Det er bare så vigtigt. Altså,
Det får mig til at, en af de ting, jeg ved, jeg har skrevet ned, som jeg så ikke kigger på, det er det her med, at det er lidt samme emne, men alligevel er det emneskift, beklager. Men når man hører, at nogen kan skrive 36 bøger, og andre med ADHD, de kan virksomheds-startups og alt muligt andet, og så skal de gøre det hjem og crashe bagefter, fordi de har brugt alle deres kræfter. Så det er bare vigtigt for mig, at for nogen kommer aldrig til at skrive en bog, og starter aldrig en virksomhed op, eller kommer i Folketinget. Altså det er hele den her med, at ADHD er en superkraft. Altså det er det for nogen. Og så kan man skrive en bog, og så kan man have brug for en usferie bagefter. Men der er nogen, der ikke har den her side af det. Og det er bare rigtig vigtigt, at det pres med, at du skal ikke gå og slå dig selv over i hovedet, hvis du ikke oplever, at du får superkraft vingerne. Fordi det er altså ikke os alle sammen, der får det.
Nå, det er langt fra, og det sjove er, der er jo nu har haft den her, jeg tror det er 130 episoder, ikke? Og det folk skriver mest om, eller i hvert fald i starten, det er meget underligt, ikke? Det er at det er lidt, eller det du siger, hvor de enten så skriver de, du får positiv omkring ADHD, eller også skriver de, du får negativ omkring det, ikke? Og virkeligheden ligger i al sin banalitet midt imellem, fordi igen, nogle gange så kan du, hvis du virkelig udkrystalliserer dine kræfter, ikke? Og det der med den der sådan der ved bølge, ikke? Altså, at er du på toppen, så kører det bare, ikke? Altså, så kan det godt være, at du ikke skriver en bog, men så er du sgu social, og du, altså, du ved ikke, og du kan det ene og det andet. Og når du kører ned i den der bølgedal der, så kan du ingenting. Og så giver det ikke nogen mening at snakke om en superkraft, ikke? Og det, der bare er ved det, det er jo, at det, man heldigvis ved efterhånden, det er, at du kan godt nå derhen, men det kræver bare så sindssygt meget. Og der, hvor jeg sådan, nok er enig med dig i, det er, du kan ikke være der konstant. Altså, fordi mit liv kører stadig op og ned. Altså, nu er jeg bare klar over, hvad der sker, ikke? Og prøver ikke at flexe musklerne, når jeg er nede eller et eller andet, fordi så gør livet bare ondt, og så accepterer jeg det. Altså, men der går heldigvis længere tid imellem. Altså, lige inden I kom ind, der havde jeg en gæst inden, der fortalte om at det der med medicinen, altså den virker 40%, når man tager et mærke, ikke? Altså, hvad han måtte gøre for at, ligesom at sige, okay, hvad kan jeg gøre for at nå op procentuelt højere? Og der er mange ting at gøre. Det, nogle af de ting, det er så vigtigt at prøve at gennemskue, ikke? Så vi ikke ser det så indstrenget, men flerdimensionelt. Ikke? At du er nødsaget til at gøre mange ting for at få et liv, der er...
Og man kan sige, det er jo så også det, vi gør, når vi arbejder kompenserende. Så er det jo netop for at kompensere for at de kan. Så kan det godt være, at der er nogen, der får medicin, og det også hjælper noget, ikke? Men de kompenserende strategier i undervisning, de skulle jo også meget gerne hjælpe dem til at lykkes, ikke?
Ja, og sådan en ting, det der med, at man ved, at søvn koster motion jo lige meget for alle mennesker, men det, jeg kan ikke tage hjem og putte dem, men jeg kan jo vejlede dem og deres forældre så meget jeg kan i, hvordan du sover bedre. Men jeg kan et totalt lavt hængende frugt er jo at sørge for, at jeg ved, at de får noget at spise i løbet af en skoledag. Fordi det, jeg kan huske den første dag, jeg spurgte, hvor mange har en madpakke med, eller har taget penge med, de har tænkt sig at gå ned i kantinen og bruge. Og der var, jeg tror, der var 4, der havde mad med ud af 18, ikke?
Ja, det er vildt.
Og spørgsmålet, hvor mange sover uproblematisk? Det vil sige, bruger ikke mere end, altså, bruger en time på at falde i søvn, eller har mange opvågninger om natten?
Og det er jo de mestringer, vi skal kunne.
Alle svarer nej. Ja. Helt klart, der var ikke en eneste, der svarede ja til uproblematisk søvn.
Og det kunne man egentlig også overføre til almindelige klasser, ikke?
Jo, fordi de er jo vanvittige. De ser skærm, indtil de falder i søvn og drikker Monster.
Ja, det er sådan. Ja. Det har jo været en succes, jo.
Det har det.
Må man sige. Og hvis her til sidst, altså, vi skal pege på sådan 2-3 nøgler til succes, altså, I har været inde på det, ikke? Men altså, hvad er det så, I gør som andre uddannelsessteder, de måske også kunne kopiere allerede i morgen?
Ja, allerede i morgen.
Jeg synes, en af det der med, at den der giver dem en forståelse, ikke?
Ja, lige præcis. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man ved noget om hvad er ADHD og hvad er autisme. Mm. Men så altså, vi er jo allerede didaktikere, så det der med at lave en skriveskabelon og lave sætningsstarter, det meget af det gør man allerede i forvejen. Mm. Måske skal man gøre det endnu mere. Mm. Men det er i hvert fald sådan ret en let tilgængelig, noget man kan gå ud og gøre i morgen, ikke?
Mm.
Ja, så er der jo så de fysiske rammer, som er en lidt større ting, mm. som man ikke nødvendigvis lige kan gå ud og gøre en masse ved, men ikke desto mindre synes jeg også, altså det er også noget af det, vi får positive tilbagemeldinger på, når vi evaluerer projektet. Altså elevernes, de synes, det er vigtigt.
Mm. Men altså det der støjdæmpende loft, der er inde i vores klasse, det spredte sig ud over hele skolen, fordi når der er en lærer, der har stået og undervist inde i X, og de så gik ud i landet lokale, så kunne de ikke holde ud at være der.
Ja, det er
fedt. Så det er...
Det er fedt. Ja. Nu har I kørt alligevel, altså det er også, man kan sidde der, okay, det hele er fedt og sådan noget, ikke? Men altså, er der ting, I har fejlet med undervejs, og noget, I troede sådan vil virke for eleverne, dem med ADHD og autisme, og så har I måske sådan, jeg ved ikke, om skrottet det, eller tænkt, okay, vi må hellere gøre noget andet, eller?
Altså, det er der da helt sikkert. Vi har, altså jeg tænker egentlig, det jeg lige kommer til at tænke på, det er, at vi har nok... til at starte med pakket dem mere ind i vat, end vi havde brug, vi havde behøvet at gøre. Altså, for de kan rigtig meget,
ja.
Og der har vi nok været lidt forsigtige til en start. Og holdt dem væk fra nogle af de ting, som vi tænkte, ej, det bliver nok for voldsom en oplevelse, eller altså, der må vi heller lige, hvor de så selv har givet udtryk for, vi vil faktisk gerne spørge os, og så kan vi selv sige nej, hvis ikke vi vil.
Okay, okay.
Så det er der, jeg synes, vi har...
Ja.
Har lært mest, tror jeg.
Okay. Så altså konstant dilemma i, hvor meget skal det være almindeligt? Hvor meget skal det være normalt, og hvor meget skal det være specialiseret?
Mm.
Altså for eksempel på første HF-år, der vælger vi, at hvis man går i vores X-tilbud, så har man de her to valgfag. Fordi så kan vi holde det, at så har man kun valgfagene sammen med sine klassekammerater, og skal ikke ud og blande sig med alle mulige andre.
Okay.
Og så på andet år, der kan man så vælge alle valgfag. Og i starten, der er du sådan, jamen, jeg vil have musik. Jamen, det kan du ikke. Og det er vildt ærgerligt, fordi den her målgruppe er tit kreativ. Og...
Ja, lige præcis.
Men det viser sig så også bare med alle klasser, vi har. Når de så har valgt filosofi, og der er kun to fra X-klassen, der har valgt det måske, og så går man ned og er sammen med nogen fra 3.G og en anden HF-klasse, og, sådan, og de i et andet lokale, og sådan, det er rigtig hårdt. Så det holder vi fast i. Et andet eksempel, det der med at pakke dem ind, at man siger, måske skulle vi ikke lige sende dem med på introhytteturen den første uge, og så kan de måske sige, hey mand, hvorfor kan vi, altså, tror vi er handicappede, vi skal sgu da også på hyttetur.
Mm.
Men det skulle de, og det var der måske 10 ud af de 18, der sagtens skulle, men der var også 8, hvor så var de ikke kommet om mandagen.
Nej, lige præcis.
Så, altså, det er jo hele tiden en beslutning.
Ja. Så altså, det er jo, hvis der sidder nogen derude, ikke, og så arbejder inden for jeres verden, ikke, så hvis jeg var rektor, så ville jeg sådan tænke, okay, jeg vil spidse ører, men jeg vil også tænke, okay, kan det betale sig økonomisk også?
Mm.
Altså, nu er jeg lige tager deres kasket på, ikke? Hvad tænker I om det?
Jamen, jeg prøver faktisk at blande mig helt udenom det, fordi jeg...
Nå, men jeg siger ikke, du skal blande dig.
Jeg tænker, at det kan godt være, at det er bedre for et gymnasium at lave en HF-klasse med 30 elever i. Uden mig, der er ansat, og uden der er bygget et særligt loft ind i lokalet, der ikke larmer. Men hvis jeg skulle være undervisningsminister og se, hvad der var bedst for vores land, så er de penge, den onde fløjte mig godt givet ud.
Ja.
Og så er der også bare det, hvis du starter 30 i en HF-klasse, så er der er min påstand, X-klasse eller ej, at der er flere, der ryger fra, fordi man ikke kan holde ud og sidde, og man lærer mindre.
Mm. Og så, altså, det er en rentabel model, vi har lavet, hvad hedder det, eleverne i den her klasse, de har deres adgangsbillet, er jo deres diagnose, hvilket frigiver SPS-støtte, og det kan så betale en mentor, der kan være i klassen. Så på den måde er det en model, der kan løbe rundt.
Okay, så lad mig hjælpe jer, ikke? Altså, det kan betale sig i den grad.
Ja.
Altså, fordi at hvis man ser sådan langsigtet på det over igennem et helt liv, så forhindrer det i hvert fald til at starte med et frafald, og det betyder altså alt at have den uddannelse med sig i rygsækken.
Mm.
Fordi ud over den, så er det også det der med, jeg kan.
Mm.
Ikke? Altså, jeg kan noget. Og vi ved også, når man ikke får den, så betyder det alt for ens... altså, ens arbejdsliv, hvor man skal arbejde, hvilken arbejde man skal have igennem livet, hvor man skal bo, hvor syg man bliver, og alle de der ting der. Ja. Så det her, det er forebyggelse.
Jamen, det kan betale sig på alle måder, på alle men parametre. Også økonomisk. Altså, jamen, det, vores model her viser, at det kan faktisk også betale sig økonomisk. Jamen,
alle så der de her er ikke ting her, som jeg snakker om, det er bare noget, der genererer økonomi også. Ikke?
Ja, lige præcis. Ja, ja, på den lange bane.
Hvis jeg bare siger det til Stine, vi kan jo ikke nævne nogen, eller komme med eksempler, der er, så, men du kan jo, hvis jeg bare fortæller om, så kan du nævne ind i dit hoved en 4-5 elever, som ikke ville have kunne gå på gymnasiet, fordi noget af det, der står op og binde snørebånd og smør madpakke, de kan de ikke. Men lærerne går over tid til eksamen, fordi de synes, det han sensor synes, det var så interessant at høre om det, han sad og underviste sensor og lærer om, fordi han er så vanvittigt dygtig.
Ja, lige præcis.
Hvis han kan komme på universitetet og stå og undervise eller lave noget forskning eller et eller andet, fordi vi har lavet det her projekt, så er han alene jo... at vi ikke skal understøtte ham, men han skal understøtte os andre.
Ja, ja.
Og dem har vi en håndfuld af. Og så er der andre, der er almindeligt dygtige, som får totaler og firetaler, som man også skal kunne. Men vi har altså nogen, der er ekstremt dygtige.
Stine og Rasmus, sindssygt spændende.
Ja,
virkelig, virkelig. Frederikssund Gymnasium.
Ja.
Og tusind tak, fordi I har lyst til at tage hele vejen herind til København og fortælle om det. Og jeg glæder mig virkelig meget til at følge med også. Og hvis man vil læse eller høre mere, hvad kan man gå ind på Frederikssund Gymnasiums hjemmeside? Eller?
Det kan man gøre. Der ligger i hvert fald noget informationsmateriale, både video og...
Ja, så er det, har vi jo helt glemt at sige, at næste år er det ikke kun, hvis man vil have en HF. Så starter vi op med at lave det samme med STX, altså den røde almindelige studenterhue. Okay.
Ja. Spændende, spændende.
Netop fordi ham, jeg lige fortalte om, der er også så dygtige, de går jo faktisk kun på det her, fordi der ikke var andet. Og man kunne blive HF'er. Men det er så stort et succes, så vi vil gerne prøve.
Fedt, mand.
Tusind tak, fordi du måtte komme.
Jamen, det var så lidt. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.